Ти незадовго, Кодрінгере.
Намагаюся прояснити ситуацію, нічого більше. Після смерті Паветти Каланти зламалася, але ненадовго. Останньою надією її була онука. Дочка Паветти Ціріла. Цірі, шаліючи по королівському бургу, втілене диявлятко. Для декого улюблениця, особливо для тих, хто у віці, бо так вона нагадувала Каланти, коли та була дитиною. Для інших – підмінник. Дочка потворного їжака, на яку до того ж пред'являв права якийсь відьмак. А тепер ми доходимо до суті справи. Пестунка Каланти, яку, очевидно, та готувала як наступницю, яку сприймали наче друге втілення її, ливеня із крові левиці, навіть тоді вважалася деякими усунутою від права на трон. Ціріла була не право народження. Паветта пішла на мезальянс. Змішала королівську кров із низькою кров'ю приблуди незрозумілого походження.
Хитро, Кодрінгере, але воно не так. Батько Цірі аж ніяк не був низького походження. Був принцем.
Та що ти кажеш? Я про те не знав. З якого королівства?
З якогось на півдні. З Маєхту.
Так, саме з Маєхту. Цікаво,
пробурмотів Кодрінгер.
Маєхт здавна Нільфгардська марка, входить до складу провінції Метінна.
Але він є королівством,
втрутився Фен.
Панує там король.
Панує там Емгір Варем Рейс, відрізав Кодрінгер. Хто б не сидів там на троні, сидить він з ласки і за рішенням Емгіра. Але якщо ми вже про те, то перевір, кого Емгір зробив там королем, я не пам'ятаю.
Вже шукаю.
Каліка попхнув колеса свого крісла. Від'їхав, скриплячи, до книжкової шафи, стягнув з неї товсту кипу сувоїв і почав їх переглядати, кидаючи переглянуті на підлогу.
Уже маю. Королівство Маєхт. На гербі срібні риби і корони промінні на полі блакитно-червоному чотиридольному.
Плюнь на Геральдику, Фене. Король там. Хто король?
Гоет. На прізвисько справедливий. Обраний через елекцію?
Елекція. Вибори монарха в Польщі і гетьманській Україні голосуванням можних родів.
Емгиром з Нільфгарду.
Холодно договорив Кодрінгер.
9 років тому.
Не той.
Швидко підрахував адвокат.
Цей нас не цікавить. Хто був перед ним?
Хвилиночку. Маю Акерспарк. Помер.
Помер від гострого запалення легенів, пробитих стилетом посіпаками Емгіра, чи то справедливого.
Кодрінгер знову виказав свою здогадливість.
Геральте, чи ото як сир Парк породжує у тобі якихось асоціацій? Він міг бути татусем нашого їжака?
Так, підтвердив відьмак, трохи подумавши. Акерспарк, пам'ятаю, Дані саме так звав свого батька.
«Дані?»
Таке він носив ім'я. Був принцем, сином того Акерспарка.
«Ні», –
перебив його Фен, вдивляючись у сувої.
«Тут про всіх сказано. Легальні сини Орм, Горм, Торм, Хорм і Гонзалес. Легальні доньки – Алія, Валія, Ніна, Пакуліна, Мальвіна і Аргентина».
«Відкликаю свій наклеп на Нільфгард і на справедливого Гоета».
Поважно заявив Кодрінгер.
То Акерспарка не вбили. Він просто затрахався насмерть. Бо, напевно, мав він і позашлюбних, а, Фене?
Мав, чимало. Але жодного ім'я Дані я тут не бачу.
Я й не сподівався, що ти побачиш. Геральте, твій їжак не був ніяким принцем. Навіть якщо й насправді виплодив його десь на стороні той ходок Акерспарк, від права на такий титул його, крім Нільфгарду, відділяла холерно довга черга легальних ормів, гормів і інших гонзалезів з їх власними, напевне, численними дітлахами. З формальної точки зору Паветта вдалася до мезальянсу.
А Цірі, дитя мезальянсу, не має прав на трон.
Браво!
Фен проскрипів до пюпітру, штовхаючи колеса крісла.
Це аргумент.
Сказав, задираючи велику голову.
«Виключно аргумент. Не забувай, Геральте. Ми не змагаємося ані за корону для княжни Ціріли, ані за позбавлення її корони. З розпущеної плітки має випливати, що дівчину не можна використовувати для загарбання цінтри, що коли хтось таку спробу зробить, то легко буде поставити її під сумнів. Дівчина перестане бути в політичній грі фігурою, а стане тільки неважливим пішаком, а тоді...
«Не зволять їй жити»,
– спокійно докінчив Кодрінгер. «З формального боку», – запитав Геральт, – «наскільки серйозний цей аргумент?»
Фен глянув на Кодрінгера, потім на відьмака. «Не дуже серйозний», – визнав. «Ціріла все ж кров Каланте, а й трохи розбавлена. За нормальних умов, може, і відсунуло б її від трону. Але умови ненормальні. Кров левиці має значення політичне».
«Кров!»
Геральт потер чоло.
«Що значить дитя старшої крові Кодрінгера?» «Не розумію. Хтось, говорячи про Ціріллу, уживав таке значення?»
«Так».
«Хто?»
«Неважливо, хто. Що це значить?»
«Лунд айпен і хай», сказав раптом Фен, від'їжджаючи від пюпітру. «Дослівно, це було б не дитя, але дочка старшої крові. Старша кров. Я зустрічав таке визначення, не пам'ятаю точно. Хіба йдеться про якесь сельфійське віщування? У деяких версіях тексту «Ворожби і тліни», тих, що старіші, є, як мені здається, згадки про старшу кров ельфів, чи ж Енн, Ген і Іхер. Але ми тут не маємо повного тексту «Ворожби». Треба б звернутися до ельфів».
«Облишмо це»,
– перебив його холодно Кодрінгер.
«Не забагато розмов зараз, Фене. Не забагато сорок за хвіст. Не забагато віщувань та таємниць. Поки що дякуємо тобі. Бувай плідної праці, Геральте. Ходімо, повертаємося до контори».
«Замало,
вірно?»
Упевнився відьмак, щойно вони повернулися і усілися в крісла. Адвокат за столом, а він навпроти.
«За низький гонорар, вірно?»
Кодрінгер підняв зі столу металевий предмет у формі зірки і кілька разів крутнув його в пальцях.
«За низький, Геральте. Копирсання в ельфійських віщуваннях для мене диявольськи обтяжливо. Це втрата часу і коштів. Потрібно під час пошуків іти до ельфів, бо окрім них ніхто не в змозі зрозуміти їхніх записів. Ельфійські манускрипти в більшості випадків – якась складнюща символіка, акровірші, інколи майже шифри. Старша мова завжди щонайменше двозначна. А коли записана, може мати хоч і 10 значень. Ельфи ніколи не були схильні допомагати нікому, хто хотів розкусити їхні віщування. А тепер, коли в лісах триває кривава війна із білками, коли доходить до погромів, до них небезпечно наближатися. Ельфи можуть прийняти тебе за провокатора, люди, звинуватити в зраді».
«Скільки, Кодрінгере?» Адвокат мовчав хвильку, безустанно граючись металевою зіркою.
10%,
сказав нарешті.
10% від чого? «Не глузуй з мене, відьмаче. Справа стає серйозна. Стає все менш ясно, про що тут йдеться. А коли невідомо, про що йдеться, то, напевно, йдеться про гроші. Тоді мені миліше відсоток, аніж звичайний гонорар. Даси мені 10% від того, що матимеш, мінус уже сплачена сума. Пишемо угоду?»
«Ні, я не хочу наражати тебе на збитки. 10% від нуля дають 0, Кодрінгера.
Я, дорогий мій колего, не матиму з того нічого. Повторюй, не глузуй з мене. Не вірю, що ти робив це без зиску. Не вірю, що не криються за тим.
Мало мене обходить, у що ти віриш. Не буде жодної угоди і жодних відсотків. Окресли розмір гонорару за збирання інформації».
«Будь-кого іншого»,
– закашлявся Кодрінгер.
«Я б викинув геть, будучи впевненим, що мене намагаються надурити. Але до тебе, анахронічний відьмаче, якось дивно пасує шляхетна і наївна незацікавленість. Це твій стиль. Це чудово і патетично старомодно. Дати себе вбити задарма».
«Не втрачаємо часу, Кодрінгере. Скільки?»
«Ще стільки ж. Разом 500».
«Шкода». Геральт качнув головою. «Але мене не вистачить на таку суму. Принаймні, не в цю хвилину.
Поновлюю пропозицію, яку я тобі зробив на початку нашого знайомства»,
– сказав повільно адвокат, усе ще граючи з зіркою.
«Візьми від мене роботу, і тобі вистачатиме. На інформацію і іншу розкіш».
«Ні, Кодрінгере».
«Чому?»
«Ти не зрозумієш».
«Цього разу ти раниш мені не серце, але професійну гордість. Бо я собі лещу, вважаючи, що насправді я все розумію. В основу наших професій закладено підлість, але ти все-таки постійно віддаєш перевагу анахронічному перед новочасним».
Відьмак усміхнувся.
«Браво!»
Кодрінгір знову зайшовся кашлем, витер губи, глянув на хустку, потім підвів жовто-зелені очі.
«Ти ж кинув погляд у список магічок та магів, який лежав на попітрі? У список потенційних роботодавців Рінса?»
«Кинув».
«Я не дам тобі списку, поки все не перевірю. Не керуйся тим, що підледів. Любисток говорив мені, що Філіпа Ельгар, скоріше за все, знає, хто стоїть за Рінсом. Але з тобою тим знанням не поділилася. Філіпа не захищала б будь-кого. За тим негідником стоїть якась по-справжньому важлива фігура».
Відьмак мовчав.
«Стережися, Геральте. Ти в серйозній небезпеці. Хтось веде із тобою гру. Хтось точно передбачає твої ходи. Хтось ними майже керує. Не піддайся зухвалості та нахабству. Той, хто із тобою грає, це не стрига чи вовкулак. Це не брати, Мішле. Це навіть не Рінс. Дитя старшої крові – прокляття. Наче мало було трону Цінтри, чародіїв, королів і Нільверду, та ще й на додаток ельфи. Припини цю гру, відьмаче, вийди з неї. Перекресли плани, роблячи те, на що від тебе ніхто не сподівається. Обірви той шалений зв'язок, не дозволь, щоб згадували тебе поряд із Цірілею. Залиш її Єнефер, а сам повертайся до Каїр Морену і не вистромлюй звідти носа. Заховайся у горах, а я попорпуюся в ельфійських манускриптах спокійно, без поспіху, докладно. А коли вже матиму інформацію про дитя старшої крові, коли буду знати ім'я чародія, який у те замішаний, ти зумієш зібрати грошву, і ми зробимо обмін».
«Я не можу чекати, дівчина в небезпеці».
«Це правда. Але мені відомо, що тебе вважають перешкодою на шляху до неї. Перешкодою, яку належить беззаперечно усунути. У зв'язку із тим, це ти в небезпеці. Візьмуться за дівчину тільки коли покінчать із тобою».
«Або коли я припиню гру, усунуся і заховаюся у Каїр Морені. Занадто багато заплатив тобі, Кодрінгер, щоб ти давав мені такі поради». Адвокат крутнув у пальцях сталеву зірку.
«За суму, яку ти сьогодні мені заплатив, я активно діяв уже якийсь час, відьмаче», –
сказав він, стримуючи кашель.
«Порада, яку я тобі дав, є цілком обдуманою. Заховайся у Каїр Морені, зникне. І тоді ті, які шукають Цірі, отримують її».
Геральт примружив очі і усміхнувся. Кодрінгер не зблід.
«Я знаю, що кажу»,
– сказав, витримавши усмішку і погляд.
«Переслідувачі твоєї Цірі знайдуть її і зроблять із неї, що захочуть. А тим часом і вона, і ти будете в безпеці».
«Поясни, прошу, в міру швидко».
«Я знайшов одну дівчину, шляхтанку із Цінтри, повоєнну сироту. Вона пройшла крізь табір для біженців, зараз міряє ліктем і кроїть тканини, прийнята суконником з Брюге. Не вирізняється вона нічим особливим, окрім одного. Вона дуже схожа на малюнок з певної мініатюри, на якій зображена левенятко із Цінтри. Хочеш побачити її портретик?»
«Ні, Кодрінгере, не хочу. І не погоджуюся на таке рішення».
«Геральте».
Адвокат прикрив очі.
«Що тобою керує? Якщо бажаєш врятувати ту твою Цірі, мені здається, що зараз для тебе погорда розкіш. Ні, я погано висловився. Для тебе погорда погордою розкіш. Надходить час погорди, колего відьмаче. Час великої, безмежної погорди. Ти маєш пристосуватися. Те, що я тобі пропоную, це проста альтернатива. Хтось помре, щоб хтось міг жити. Хтось, кого ти любиш, уціліє. Умре інша дівчинка, якої ти не знаєш, якої ти ніколи не бачив.
До якої я можу ставитись із погордою? Перебив відьмак. Маю за те, що я люблю заплатити погордою до самого себе. Ні, Кодрінгере, залиш ту дитину в спокої. Нехай і надалі міряє сукно ліктем. Портретики і знищ. Спали. А за мої 250 важко зароблених крон, які ти кинув у шухляду, дай мені дещо інше. Інформацію Єнефер і Цірі залишили Еландер. Я упевнений, що ти про це знаєш. Я упевнений, що знаєш, куди вони прямують. Я упевнений, що знаєш, чи хтось іде по їхньому сліду.
Кодрінгір побарабанив пальцями по столу, закашлявся.
Вовк, попри застереження, бажає полювати і далі. Не бачить, що це на нього полюють. Що лізе він просто між прапорцями, поставленими на нього справжнім мисливцем.
Не будь банальним. Будь конкретним.
Якщо бажаєш, неважко здогадатися, що Єнефер – єдина з'їзд чародіїв, що скликаний на початок липня у Гарштангу на острові Танет. Вона вміло петляє і не користується магією, тому її важко вислідити. Тиждень тому вона була ще в Еландері. За моїми розрахунками, за 3-4 дні добереться вона до міста Горсвелен, від якого до Танеду один крок. Ідучи до Горсвелену, вона має проїхати селищем Анхор. Вирушивши оце зараз, ти матимеш шанс перехопити тих, хто їде за нею, бо за нею їдуть.
Сподіваюся. Геральт паскудно усміхнувся. Що то не якісь там королівські агенти?
Ні,
сказав адвокат, дивлячись на металеву зірку, якою він грався.
Це не агенти, але це Нерінс, який мудріший за тебе, бо після бою із Мішле затаївся в якійсь дірі і не висовує звідти носа. За Єнефер їдуть троє найманих горлорізів.
Я так здогадуюся, що ти їх знаєш.
Я усіх знаю, і тому дещо тобі запропоную. Залиш їх у спокої, не їдь до Анхору. Я використаю свої знайомства і зв'язки. Спробую підкупити головорізів, перекупити контракт, іншими словами, натравлю їх на Рінса, якщо вдасться.
Раптом обірвав себе, сильно замахнувся. Сталева зірка завила в польоті і з тріском ударила в портрет. Просто в чоло Кодрінгера старшого, дірявлячи полотно і майже до половини втикаючись у стіну.
Добре, га?
Широко посміхнувся адвокат.
«Це зветься Оріон. Заморський винахід. Тренуюся вже з місяць. Влучаю майже завжди. Може придатися. На 30 футів ця зірочка вбивча і не підводить. А сховати її можна в рукавичці чи за стрічкою капелюха. Вже рік Оріони введені в озброєння нільвердських спецслужб. Якщо Ріс шпигує до Нільгарду, буде кумедно, якщо знайдуть його із Оріоном у скроні. Що ти на те?
Нічого. Це твоя справа. 250 крон лежать у твоїй шухляді.
Ясно.
Кивнув Кодрінгір.
Сприймаю твої слова як розв'язання мені рук. Помовчимо, хвильку, Геральте. Вшануємо скору смерть пана Рінса хвилиною скорботи. Чому ти на тебе, диявол, кривишся? Не маєш пошани до маєстату смерті?
Маю. Занадто велику ціну, щоб слухати ідіотів, які з нею сміються. Чи ти думав колись про власну смерть Кодрінгера? Адвокат важко закашляв. Довго дивився на хустку, якою заслоняв рота. Потім підвів очі.
А як же?
Сказав тихо.
Думав. Причому інтенсивно, але що тобі до моїх думок, відьмаче? Поїдеш до Анхору?
Поїду.
Ральф Блюндин, який зветься професором Гайму Кантор. Короткий Якса. Щось тобі говорять ці імена?
Ні.
Усі троє непогані на мечах. Краще за Мішле. Я б рекомендував би далекобійну зброю. Наприклад, ці нільвердські зірочки. Хочеш, я продам тобі кілька? Маю їх багатько.
Не куплю. Не практично. Шумлять у польоті.
Свист діє психологічно. Може паралізувати жертву страхом.
Можливо.
але може й попередити. Я зумів би від того ухилитися.
Якби бачив, що в тебе кидають беззаперечно. Я знаю, ти зумієш ухилитися від стріли чи арбалету, але ззаду...
Ззаду також.
Брешеш.
Закладаємося, холодно сказав Геральт. Я повернуся обличчям до портрету твого тата-ідіота. А ти кинеш у мене Тимаріоном. Попадеш у мене, ти виграв.
Не попадеш, програв. Якщо програєш, розшифруєш ельфійські манускрипти. Отримаєш інформацію про дитя старшої крові. Швидко, у кредит.
А якщо виграю?
Також здобудеш ту інформацію і запропонуєш її Єнефер. Вона заплатить, не скривдить.
Кодрінгір відчинив шухляду і витягнув другий Оріон.
«Розраховуєш на те, що я не прийму закладу?»
Констатував, не запитав.
«Ні»,
– усміхнувся відьмак.
«Я впевнений, що ти його приймеш». «Ризиковий ти, хлоп! Чи забув? У мене совісті немає!»
«Не забув. Усе ж надходить час погорди, а ти йдеш із прогресом і духом часу». Але я узяв до серця докори в анахронічній наївності. І цього разу ризикну не безнадійно зиск. То що, закладемося?
Закладемося.
Кодрінгір взяв сталеву зірку за один з променів і встав.
Цікаві завжди брала в мене верх над розумом, не говорячи вже про необґрунтоване милосердя. Повертайся.
Відьмак повернувся. Глянув на густо подірявлене обличчя на портреті і на Оріон, що там стирчав. А потім закрив очі. Зірка завила і ударила в стіну за 4 пальці від рами портрету.
«Ясна холєра!»
– крикнув Кодрінгір.
«Навіть не здригнувся, сучий ти сину!»
Геральт повернувся і усміхнувся. Надзвичайно паскудно.
«А чого б мені було здригатися?» «Я чув, що ти кидаєш так, аби не поцілити».